Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Sê van my Limari Lou en baie welkom by Landbou Radio. In vandag se program, Theo de Jager van SAAI gesels oor die organisasie se verwerping van regulasies vir alternatiewe proteïene. Die tegniese adviseur van Brangus SA, Kneer Geldenhuys, gee meer besonderhede oor hulle nasionale veiling môre. Pier Vlok van BKB praat oor hulle betrokkenheid by die Swartlandskou en Nampo Kaap. En die bewaringslandbou fasiliteerder by Acid Research, Dr. Hendrik Smith, vertel ons als oor bewaringsboerdery.
Die nuwe Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kilowatt se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterreinbande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport, legendariese taaiheid met ongelooflike verrigting.
Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bang maak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteit snitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleis snitte sommer vandag nog op jou inkopieslys. Spesiaal vir lekker bekke.
It's not pork, it's pork-licious.
Nou SAAI het sy misnoë uitgespreek oor die Nasionale Departement van Landbou se beroep op die landboubedryf om die regulasies oor vleisverwante produkname vir plantgebaseerde alternatiewe produkte te verwelkom. Die regulasies is op 23 Julie gepubliseer en Dr. Theo de Jager van SAAI sluit vandag by ons aan. Theo, wat is julle hoofbeswaar en hoekom is hierdie kwessie so belangrik vir julle?
Ons is deel van 'n internasionale beweging van landbouorganisasies, maar ook universiteite, wetenskaplikes en ondernemings wat 'n bietjie terugskram teen die aanslag op diereproteïene. Die Eat Lancet verslag wat so 4-5 jaar gelede uitgekom het, was 'n baie duidelike poging om diereproteïene uit die menslike dieet te kry. En die tweede fase van daai verslag, of die tweede volume, word deur die loop van volgende week bekendgestel en amptelik geloods op die 3de Oktober. En ons sien hier die soort van regulasies as 'n verlengstuk van daardie pogings. Nou, jy sal wel onthou, hier in 2021-22 het ons die Food System Summit van die Verenigde Nasies gehad, en daar was 'n spesifieke werkgroep op daardie beraad, werkgroep 2, wat moes kom met aanbevelings van hoe om diereproteïene in ons dieet te verminder. En as deel van daai initiatief het sekere regerings, die Nederlandse regering was die heel eerste, selfs gekom met wetgewing waar hulle gesê het hulle wil hulle nasionale beestekudde halveer binne die volgende 8 jaar. Nou, ons dink nie dit is toevallig dat ons regering nou met hierdie regulasies uitkom nie, en ons gaan alles wat ons het in die stryd werk om teen hierdie regulasies te skram. Ons dink nie dit is moreel regverdigbaar dat jy plantaardige proteïene of laboratorium gekweekte vleis vleis noem en tussen vleis op rakke verkoop in winkels nie.
Nou, die departement van landbou beweer dat die publikasie van hierdie regulasies verwelkom en waardeer moet word. Wat is julle reaksie hierop?
Ons verwelkom het beslis nie, ons waardeer dit nog minder. Trouwens, ons dink nie dat hierdie regulasies behoorlik gekommunikeer is in die bedryf nie. Ons het die heel eerste keer hiervan gehoor toe ons daarvan lees in die media. En ons voel dit is vooral ook die verbruiker wat ingeloop word. Dit is vir ons baie belangrik dat daar beter openbare deelname is in hierdie prosesse en dat daar antwoorde gegee moes word op van die sleutelvrae hier rondom. Waarom sien ons hierdie goed selfs al uitslaan in die leerplanne by skole? Vanuit ons hierdie verklaring uitgereik het, is ons oorval deur ouers in verskillende Afrikaanse skole nogal, wat sê, kyk wat staan in die handboek. Diereproteïene is sleg vir jou, dit is sleg vir gesondheid, dit is sleg vir klimaat en biodiversiteit en natuur, en dit is oneties om goed dood te maak om dit te eet.
Theo, hoe beïnvloed die huidige politieke en ekonomiese klimaat in Suid-Afrika vooral vir die veebedryf julle standpunt oor hierdie regulasies?
Kijk, die veebedryf is die grootste bedryf in Suid-Afrika, nee, daar is meer mense wat vee besit en met veeboer, selfs op die kleinste van klein skaal, as wat daar met enig iets anders geboer word. Jy moet ook onthou, nee, dat vee is die oudste soort boerdery. Die eerste vee is omtrent 11.000 jaar gelede gedomestikeer al, en dit was die begin van privaat besit. Die idee van privaat besit het gekom die dag toe die mens dan vee begin domestikeer het. In Suid-Afrika is daar die bedryf ernstig onder beleg, oor biosekuriteit, oor vee siektes. Ek dink nie die Suid-Afrikaanse verbruiker het selfs 'n idee van hoe negatief die impak van back and closure op die oomblik, op die konstantvloei van boere is, letterlik van Kaapstad tot in Messina en van Durban tot in Port Elizabeth nie. As jy nie jou vee kan verkoop nie, dan kan jy nie jou rekeninge betaal nie. En dit is in hierdie krisis, die grootste wat ons nog gehad het, wat hulle nou kom met regulasies, wat het baie makkeliker maak vir mense wat nie moet veeboer nie, om te kompeteer met veeboere se produkte.
Die regulasies laat die gebruik van terme soos plantgebaseerde worsies en mielieburgers toe. Wat er probleem het julle met hierdie spesifieke benamings?
Dis nie net daardie twee nie, nee. Ja. Daar is 'n baie lang lys van terme, frikadelle, patties, ja. Hamburgers, wors, selfs braaivleis, maalvleis. Hoe kom wil jy 'n boontjie, 'n wors noem? Hoe kom wil jy die idee skep dat jy hierdie kan eet in plaas van diereproteïene? Nou, daar is nou argumente wat geopper word in die internasionale debat, en soos ek sê, ons is baie aktief betrokke in daai debat en ons reis oor die wêreld heen om deel te neem aan hierdie debat. Die gesondheidsvraagstuk is redelik nek omgedraai by die voedselsisteme beraad. Dit lyk vir my of hy dan nou weer gaan opvlam. Kyk, die mens is nie aangepas om net plante te eet nie. Dis nie hoe ons geskape is nie. En daar sekere goed wat ons net uit diereproteïene kan kry. Iets soos byvoorbeeld vitamine B12. Jy kry dit in rooi vleis. Jy kry dit nêrens anders nie. Ons volg baie nauwgezet nou 'n hofsaak In die Skandinawiese lande waar 'n ma aangekla is omdat haar kind aan onderontwikkeldheid ly. Hy is vir ewig nou gestrem, verstandelik en liggaamlik. As gevolg van 'n gebrek aan diereproteïene, sy het hierdie kind probeer grootmaak met amandelmelk en hy het eenvoudig nie die proteïene ingekry in daardie eerste 1000 dae van konsepsie tot op die ouderdom van 2 wat jy nodig het om een mens te wees.
Theo, maar wat stel julle voor, wat moet dit byvoorbeeld genoem word?
Het is ons belangrik dat op die winkelrak daar baie duidelike onderskeid moet wees. Hierdie alternatiewe vir vleis moet nie tussen vleis verkoop word nie, het moet nie na by die vleis verkoop word nie, het moet in die kant verkoop word waar groente en vrugte en die goed in plantaardige kosse verkoop word, maar dit moet baie, baie duidelik gemerk word. Met die eerste oogopslag moet jy sien, hierdie is plantgebaseer. Ons vrees die verwarring vir die verbruiker.
Dan sê die departement, hulle het wel die rooi vleisbedryf geraadpleeg. Wat is julle reaksie daarop, Tieu?
Hulle het nie met ons gekonsulteer nie. Ons het die eerste keer hiervan kennis geneem toe die koel al reeds deur die kerk is. Maar dis 'n ou laai van hierdie departement. Dit die ding pas baie mooi in die narratief van die landboumeesterplan. Kyk, dis 'n meesterplan vir landbou maar sonder boere. Hulle het nooit met ons gekonsulteer oor dit nie. Ons het probeer deelneem, hulle het die deur in ons gesig toegeslaan. As ons deel was van hierdie gesprek, as ons 'n geleentheid gehad het om op hier op kommentaar te lewer, sou ons baie beslis die handrem opgetrek het op die regulasie soos wat hy nou gepubliseer is.
Wat is die volgende stap vir julle?
Soos ek gesê het, ons is deel van 'n internasionale beweging hier rondom en die volgende vergadering van wetenskaplikes, boere en sakelui is in Rome in die einde van Oktober en ons gaan weer daaraan deelneem. Ons kom die keer toegerus met hierdie stel regulasies en ons monitor baie fyn wat gebeur in watter deel van die wêreld en wat is beste praktyk. Ons sou baie graag wou gehad het dat Suid-Afrika die voorbeeld van Italië moet volg. Die Italianers is ons baie erg oor hoe hulle etiket op kos sit. Jy kan nie eers dit op 'n stuk vleis sit in die suide van Italië as dit uit Parma uitkom nie. So ons gaan probeer om internasionale steun ook te werf in ons pogings om hierdie regulasies gewysig te kry.
Dit was Tieu die Jager van SAAI.
Jy luister na Landbou Radio.
Die tegniese adviseur van Brangus SA, Kneer Geldenhuys, is my volgende gas om ons meer besonderhede te gee oor hulle veiling môre. Kneer, baie welkom weer eens by Landbou Radio.
Limerie, ja, môre, baie dankie vir die geleentheid om vandag weer met julle te kan gesels. Limerie, ons veiling is die 6 Augustus, 2025 by Parys Afridome. Dis op die Woensdag, so ja, ons sien uit vir die wonderlike geleentheid.
En hoe lyk die aanbod op die veiling? Is dit net vroulike diere? Is dit net bulle? Vertel ons 'n bietjie meer.
Limerie, ja, ons het 70 geregistreerde bulle, waaronder stoetbulle aangebied gaan word, sowel as baie goeie kommersiële bulle wat in die kommersiële sektor aan kan gaan. Al die bulle is geregistreer, al die bulle is getoets vir of het vaderskapbevestiging, het dubbelbespiering toetse. Die bulle is deur 'n sekere standaard goedgekeur. En dan het ons 50 vroulike diere, ook alles geregistreerde diere, waaronder daar 3-in-1's is dragtige koeie, koeie met kalvers, dragtige verse en oop verse. En hierdie vroulike diere het ook almal 'n keuring geslaag om 'n sekere standaard te handhaaf vir hierdie glansgeleentheid.
Daar's baie deelnemers aan die veiling. Waaraan kan julle dit toeskryf?
Limerie, ja, Brangus is 'n groot familie as ek het so kan stel. En hierdie is 'n geleentheid waar almal by mekaar kan kom. Net lekker saamkuier en by mekaar te leer oor die beesbedryf. Bietjie genetiese materiaal uit te ruil, bietjie te hoor wat die ander ouens doen en waar mens kan verbeter in die ras. So ja, ons is trots om te sê hierdie jaar het ons 44 verkopers op die nasionale veiling. Wat strek van Natal, Mpumalanga, die Vrystaat, die Oos-Kaap, so ja, die ouens kom ver om te kom leer by die ander mense en bietjie meer te ding en te kyk waar staan die kwaliteit van hulle diere teenoor hulle medestoetelers.
Vertel ons 'n bietjie meer van die keuringsproses voor die veiling.
Limerie, ja, so om 'n sekere standaard te stel vir die veiling sodat kommersiële kopers sowel as stoetkopers weet dat hulle kwaliteit diere op hierdie veiling kry, moet ons twee keerders wees wat al hierdie diere vooraf deurgaan. So ek en Kobus Malherbe, een van my medekeerders, het die land vol gery. Ons het al hierdie diere 6 weke voor hierdie veiling gaan keer en hierdie diere moet almal bo 'n sekere persentasiepunt om op hierdie veiling deel te neem. So hierdie jaar was ongeveer 260 diere ingeskryf gewees waarvan ons 120 goedgekeur het. Soos ek sê om 'n sekere standaard op die veiling te kan sit. En dan sal ons die ja, 2 dae voor die tyd sal ons hierdie diere weer deurgaan om te kyk vir beserings en al sulke tipe goedjies wat maar met tyd gebeur. Maar net weer eens om die ouens te verseker dat daar kwaliteit diere op hierdie veiling aangebied word sodat almal met 'n geruste hart 'n dier kan koop en weer terug kan gaan huis toe en weet hulle diere is reg.
Ja. En hoe staan sake tans met julle ledetal? Ek kan hier by Brangus SA.
Limeria, ons staan tans op so 185 teelers, geregistreerde teelers aan ons kant. Met, ja, kom ons sê so ongeveer 65,000 diere wat geregistreer is. Dit is vir ons baie belangrik, maar iets wat vir ons ook baie belangrik is, is die hoeveelheid kommersiële bulle en kommersiële vroulike diere wat in die mark kan gaan. Dit is immer die diere wat die praatwerk vir hulle self moet doen, so hierdie 185 teelers werk hard aan genetiese vordering en sovoorts, om vir ons kommersiële kopers 'n sekere kwaliteit dier te kan bied.
Kan jy ons net ten slotte vertel van die borge vir die geleentheid?
Limer, ja, ons is dankbaar met 'n klomp borge wat ons help om hierdie glansgeleentheid te maak. Ons 2 hoofborge hierdie jaar is Deekalp en Voormal, waaroor ons baie, baie dankbaar is. En dan is daar 'n paar kleiner borge wat ek net so graag wil bedank, is Ford, Unistel Agri, Vlei Sentraal, Absolute Genetics, Meerkat, Ramsem, Kemwet, Molatek en dan die Van Reenen familie van Beefmaster voerkrale wat vir ons vleis gaan borg vir 'n lekker potjie kos kompetisie wat ons ook op die Sondag gaan hardloop. So ja, ons wil net dankie sê vir al hierdie borge dat julle ons handvat om hierdie wonderlike geleentheid te maak vir ons 40ste nasionale veiling.
Dit was die tegniese adviseur van Brangus SA, Kneer Geldenhuys. Nou, September is 'n besige skoumaand vir BKB, sommer 2 skoue in 2 weke. Die Swartland skou vind van 3 tot 6 September plaas en Nampo Kaap van 10 tot 13 September. Perry Vlok praat nou met ons oor hulle betrokkenheid by die 2 skoue. Perry, baie welkom by Landbou Radio. Kom ons begin by die Swartland skou. Wat behels julle betrokkenheid?
Ja, dis 'n besondere besige maand, September maand. Ons skop af daar op Mariesburg met die Swartland skou wat 'n besondere skou is, want dit is vir jaar se 91ste keer wat hy aangebied word.
Sure.
So dit is nogal 'n redelike prestasie nie vir 'n skou om so lank te oorleef. Nou ja, ons beskou die Swartland skou werklik as die juweel van skoue in die Swartland wat jaarliks wat uitstaan, as hy word baie netjies en seepglad aangebied met 'n klomp vrywilligers wat regtig hulle kant so bring en dit mooi laat verloop. En DKB is baie trots op sy jarenlange verbintenis met hierdie skou. Nou ja, verskeie skaaprasse en beesrasse en ook perderasse kom hier onder beoordeling. By die skape aan betref, daar is een Merino skou en dan ook een SA Vleis Merino skou. So 2 kaapskou wat gaan plaas vandaar. Maar die beeste aan betref, het is die Angus, die rooi en die swart Angus wat vertoon gaan word. Die Hereford, die Simmentaler, die Santa Gertrudis, die Scherlei, die Sussex en dan ook die Ramagnolia. En miskien een minder bekende stoet, maar een stoet wat groot indruk maak, altijd is hier onderkom. En dan die Saterdag, verskoning, die 6 September, dan is daar die interras beoordeling wat altijd de hoogtepunt is by hierdie geleentheid. Nou, ons mense BKB is maar part en deel van die skou en tergereeld is gidse, beoordelaars en omroepers op. En dis ons baie lekker om deel te wees van hierdie groot geleentheid daar in die Swartland. En dan natuurlik sien ons baie uit na verskeie landbou en huisvleit uitstallings. Lekker kos en die vriendelike mense van die Swartland is altyd 'n wenner.
Kom ons beweeg na die grootte toe. Dis natuurlik Nampo Kaap van 10 tot 13 September in Bredasdorp. Vertel ons wat julle betrokkenheid daar behels.
En die eerste geleentheid was in 1994. Toe is dit op die bekende plaas Nagtwag buitekant Bredasdorp aangebied en later op die plaas Swartieskop. En sedert 1998 word het aangebied op die terrein van die bekende Bredasdorp parkterrein, net buiten Bredasdorp. Nou ja, BKB het 'n betekenisvolle bydra gelever tot die oprichting van die uitstalfaciliteite, wat betref die veesentrum wat ook in 2010 geopen is, En sedertdien is ons nog baie betrokke daar, het geweldige groei plaasgevind, en Nampo Kaap gaan net van krag tot krag onder die naam en bestuur, en ons is baie bly om te sien hoe dit elke jaar groei. Nou ja, BKB is die titel van nood van beide die BKB uitstalcentrum, as ook die BKB veecentrum op die Blaasdorp parkterrein. En na hierdie geleentheid, dit word van jaar dan nog aangebied van die 10e tot die 13e September. En ons sien baie uit daarna, en BKB is van jaar weer betrokke met ons handelswinkel, en die Houman Hector koffiewinkel. En dan natuurlijk is daar die BKB Merino Classic, wat van jaar gaan plaasvind. Dit is die Suid-Afrikaanse Merino kampioenskappe, en dit word onder die identiteit van BKB Lewende Hawe en Afslaersdienste aangebied, en ons verwacht daar een groot, groot story van 400 plus skaap wat ons gaan verwacht, en dan is daar, daarmee saam is daar ook een vag skou, wat gaan plaas van Merino vag skou, en ons het al reeds een klomp inskrywings gekry, en ek wil toch vir die mense sê, kom kyk een bietjie daar, kyk hoe mooi die deel Merino vag is, uitgestel is van die ovalskaap, dit is iets besonders. Dan wil ek maar net sê, ons beskou Nampo Kaap as een van die voortreffelijkste landbouuitstallings vir inzetverskaffers oor een wye spectrum. So, kom kyk gerust aan die nietste landbouwerktuie, die verskeie veerhuise en ook een prachtige jeugskou wat aangebied word. Daar is iets vir die hele gesin, unieke fynbos, decor, kleren en huis toehore, en hartelike atmosfeer en goeie kos, wat net die Overberg dan ook kan bied. En Henk praat van hy verwag, of hulle verwag, so plus minus 45.000 toeskouwers.
Dit was Perry Vlok van BKB. My laaste gesprek is een wat ek besonders baie geniet het. Dr. Hendrik Smith, bewaringslandbouwfaciliteerder by Asset Research, vertel ons als oor bewaringsboerdery. Hendrik, baie welkom by Landbou Radio. Wat precies behels bewaringsboerdery en hoekom is dit so belangrik in vandagse landbouwlandskap?
Ja, in kort is dit net een manier om nader aan die natuur te boer, nee? So dit is goed vir die natuur en vir die boer. Dit verbeter en beskerm natuurlik die natuurlike hulpbronne wat tans swaar kry onder landbou en sorg dat boere in die proses volhoubaar is. Met ander woorde op hulle plase bly en produseer en winsgewend is.
Vir diegene wat nie vertroud is daarmee nie, wat is die kernbeginsels van bewaringsboerdery, Hendrik?
Die eerste beginsel is om minimaal die grond te versteer, want sodra die grond versteer word, begin daai afwaartse spiraal van grond agteruit gaan. Die tweede een is om die grond te bedek, permanent met organiese materiaal, met dus nou oesreste of dekgewasse. Die derde een is om jou gewaspraktyke te diversifiseer deur rotasies van kontantgewasse of dekgewasse in te bring. Dan wil ons so lank as moontlik lewendige wortels in die grond hou, en ook diere of vee integreer in die proces. Dis die basiese beginsels waar op en rondom ons nou verskillende praktyke bou.
Ja, ek wil nou net jy gevra het, wat is spesifieke praktyke pas 'n bewaringsboer toe op sy plaas? Kan jy dalk 'n paar praktiese voorbeelde gee?
Die eerste een is definitief geen bewerking, want om daai grond minimaal te versteer, het jy een spesifieke planter nodig, en ons noem het sommer geen bewerkingsplanter. Met andere woorde, dis een planter wat in die grond plant, sonder dat dit nodig is om die grond voor te bring of te bewerk. So, daar is verskillende grootes types geen bewerkingsplanters, en boer moet net die regte ene soek en het gebruik in sy opzet. En dan gewasrotasies, ons kan kyk na gewasrotasies tussen kontantgewasse, byvoorbeeld in die oostelike hoofveldstreek sal mens nou 'n typiese kontantgewas rotasie tussen mielies en soja sê, in die weste tussen mielies en sonneblom, maar ons het gevind en sien dat dit nie genoegsaam is nie, so ons soek nog meer diversiteit, dis waar ons dekgewasse meer al hoe meer inbring. Dekgewasse gebruik ons op verskillende maniere. Die eerste een is tussenverbouwing, waar die dekgewasse tussen die rye van kontantgewasse soos mielies of sonneblom plant, en dit dan nou uitgroei in die winter, waar dit dan nou benut word deur diere. Dekgewasse kan ook op sy eie geplant word in die somer, en verkieslik in gemengde multispecies stelsels, waar jy verskillende dekgewasse meng in die somer, maar ook in die winter. So dan het jy hierdie gemengde aanplanting wat nou ook deur vee benut word. So dis die tipe praktyke wat ons nou regtig promoveer en ontwikkel en saam met boere so op optimaal as moontlik benut in hulle stelsels en op hulle plase.
Hendrik, wat sou jy sê is die aanvanklike uitdagings wat boere teekom wanneer hulle oorskakel na bewaringsboerdery en hoe kan hierdie uitdagings oorkom word?
So elke boer se konteks het unieke uitdagings, dit weet ons nou almal. Maar ek kan net 'n klompie daarvan noem en dit sal boere of die luisteraars 'n bietjie meer bekendstel daarmee. En dit gaan natuurlik verskil tussen boere. Die eerste een is grond en klimaat. Byvoorbeeld die westelike droë sandgronde het definitief ander uitdagings as die meer kleierige gronde in die ooste. En dan kennis en vaardighede. Baie boere het maar redelik min kennis en vaardighede rondom bewaringslandbou en dit beperk hulle aanvanklike begin of sukses met die stelsel. Infrastruktuur soos implemente, mens het definitief ten minste 'n regte planter nodig soos ek al reeds na verwys het. Finansies is 'n ander een. Dit kos 'n bietjie meer geld of vir spesifieke aanwending van jou finansies, byvoorbeeld om die regte toerusting te koop en vee te kry. En baie boere sê hulle het net nie daai finansies nie, so dit is 'n uitdaging. Waardes en doelwitte is 'n ander uitdaging, met ander woorde as die boer se waardestelsel of die natuur nie na waarde geëg word en sy doelwitte met ander woorde skeef getrek word in die proses, kan dit 'n probleem wees. Die gebrek aan ondersteuningsdienste soos voorligters en navorsers is 'n algemene probleem wat boere mee sukkel om hierdie stelsel te begin. Tradisies, baie boere sit nog met die ou tradisionele stelsels van bewerking en ploeg en implemente gebruik waarvan hulle moeilik ontslaa raak, want as hulle paas en oupas dit gedoen het, kom sal dit nou nie werk vir hulle nie. En ook die langtermynvisie, dis moeilik vir 'n boer om 'n langtermynvisie te hê. Met ander woorde wat die natuur insluit, wat opbouende natuurlike dienste en ekostelsel en finansiële opbou insluit. So dit is moeilik vir 'n boer om daai langtermyn visie te hê. So die transformasie binne hierdie konteks van elke boer gaan natuurlik verskil, nie. So dit begin met bewusmaking om hier uit te kom uit hierdie konteks wat jou vashou. Moet dit met bewusmaking begin. So boere moet regtig moeite doen om by alle boere daar uit te kom om te lees, om te kyk na video's ensovoorts. Dan ook met die regte mense te praat. Omring jou met die mense wat passievol en ervaring het in hierdie stelsel en kry toegang tot die regte toerusting natuurlik om te begin op die regte manier. Begin sommer op klein skaal te eksperimenteer, te oefen. Dan word in daai proses bou jy jouself vertroue op. En as jy nou regtig vertroud is met die stelsel, dan kan jy stiksgewys uitbrei na die res van die plaas, soos wat dit jou pas, so gou as moontlik natuurlik. En so begin hy ons 'n lewenslange reis. Dis nie eensklaps wat alles afgehandel is nie, maar dit is regtig 'n lewenslange reis wat eintlik baie lekker is. Die boere geniet dit regtig baie.
Weet jy watter tipe toerusting nodig is vir bewaringsboerdery? Is dit 'n groot belegging vir boere?
Ja, soos ek verwys het, is 'n geenbewerkingsplanter baie belangrik. Mens moet die regte planter kry, al herrangskik of pas jy een van die ou planters aan. Is dit ook reg, maar jy moet die regte planter hê en dan 'n spuit, want jou onkruidbeheer gaan hoofsaaklik chemies wees, wat natuurlik verminder oor tyd, maar jy moet die regte spuit het, of dit nou 'n sleepspuit of 'n oorhoofse spuit is, maak nie saak nie, maar kry vir jou spuit. En dan, dit is redelik relatief bekostigbare implemente, want dit is maar deel van enige graanboer se finansiële uitleg. Wat ons ook sien as toerusting of tools, soos ons in Engels noem, is die vee-integrasie. En baie boere wat kans sien hiervoor het eintlik te min vee. So en dit is regtig, as jy meer vee wil insluit op jou plaas en in jou stelsel, is dit regtig 'n groter finansiële investering. So dit is iets wat boere in gedagte moet hou en beplan en finansiële raad daarvoor moet kry. So ja, ek sal sê daai is die tipe van toerusting wat nodig is vir 'n bewaringsboer om te begin.
Nou is hy. En die langtermyn voordele van bewaringsboerdery, Hendrik, weet jy wat dit is, nie net vir die boer nie, maar ook vir die omgewing en die breër gemeenskap?
So natuurlik is die groot verbetering in grondgesondheid die belangrikste. Ons gronde is afgetakel van 50 na 100 jaar se bewerking. Ons het omtrent 50% van ons grond organiese koolstof in die proses verloor. So ons sit letterlik en probeer boer op gedegradeerde grond. Saam met daai bewerkingsproses op lande is daar baie erosie wat plaasvind, val watererosie, maar ook winderosie in die weste, en so dit stop onmiddellik amper die erosieproses. Dit het baie positiewe impak op die klimaat, die plaaslike klimaat op jou plaas, op jou grond. Dit verbeter die temperatuur op jou grond, dit laat toe dat water infiltreer, minder verdamping ensovoort. So die water siklus, die klein water siklus wat jou klimaat op jou plaas beheer, word baie verbeter. Dan help dit met stabiele produksie. Val in droë tye is sak baie boere se produksie, en hierdie bewaringslandboustelsels, val as jy nou redelik gevorder het, help om daai produksie net stabiel te hou. En in die proses help dit met winsgewendheid. Veral as daai moeilike jare kom, dan hou dit daai produksie en die winsgewendheid stabiel. En dit natuurlik sorg dat die plaas behoue bly vir die familie en al die mense, soos plaaswerkers, gemeenskap wat daaraan gekoppel is. So dit het eintlik 'n baie groot positiewe impak op die plaasgemeenskappe en die dorpies.
Ja.
Want dit sorg dat boere, veral kleiner, medium grootte boere, nog op hulle plase bly, en so ook dan nou die gemeenskap en die skole, die kerk, die winkels en so aan ondersteun en laat volhou.
Ja, ek het nog net so twee vrae vir jou, Hendrik. Hoe sien jy die toekoms van bewaringsboerdery in Suid-Afrika oor die volgende 5 tot 10 jaar?
Ja, ons het onlangs 'n studie gedoen en dan staan ons op in totaal in Suid-Afrika op 25% aanvaarding van bewaringslandbou in gemengde gewas en veeboerdery, wat eintlik hoog is. Ons staan so 10de op die lys in die wêreld. En by verre die hoogste in Afrika. So dis glad nie sleg nie, maar daar is kom ek sê vrotkolle in veral in die noordelike streke waar ons baie aandag en werk nog oor het. En ek glo en hoop binne 5 jaar gaan ons by 30% kom en binne 10 jaar tot so 50% styg. En dit kan ons reg kry as ons alles reg doen en al die rolspelers saamspeel. So ek sal ons beslis by daai mikpunte uitkom.
En dan net ten slotte, watter raad sal jy gee vir boere wat het oorweeg om met bewaringsboerdery te begin?
Nou, ons het onlangs 'n Militra studie gedoen, wat deur die Militras befonds is, waar ons met verskeie ervare bewaringslandbouboere gepraat het, en daar het ons weer eens geleer dat dit regtig 'n proses is, en dit, soos ek gesê, dit begin met bewusmaking. Boere moet regtig moeite doen om by al die boere daar en kongresse uit te kom waar ons hierdie goed bespreek en demonstreer. En vat tyd af, vat 'n jaar af, nie van jou plaas af nie, maar leer wat aangaan, hoe werk bewaringslandbou, wat is die redes hoekom jy moet omskakel, wat is die beginsels, wat is die praktyke, hoe gaan ek dit op my plaas implementeer. Sodra jy reg is, sal ek sê die volgende stap is om op klein skaal te eksperimenteer, om het te oefen. Kry vir jou 'n deel van jou land, as dit 5 of 20 hektaar is, en begin net te speel daarmee, en te kyk hoe jy dit kan maak werk op jou plaas. Dan is 'n belangrike punt wat uitgekom het ook, dat het baie help om by 'n studiegroep aan te sluit, omring jouself met ander boere en tegniese mense wat regtig ernstig en passievol is en ervaring het in hierdie veld, en so vat mense hande en jy pak hierdie reis saam aan. Ja, so daai netwerk van passievolle mense wat ervaring het, sal ek sê, is die manier om die pad en die reis saam aan te pak.
Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. Die effense ligting kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en het maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Speciaal vir Lekkerbek.
It's not pork, it's porkalicious.
Is aandele en beleggings jou hartklop? Wil jy graag leer en weet wanneer die slim geld aandele koop, verkoop en of akkumuleer? Wonder jy ook soms waar die volgende geldmaak geleenthede in die mark wegkruip? Of wil jy ook graag 'n suksesvolle spekulant word? Indien jy meer inligting verlang, besoek Frans de Klerk se webtuiste www.fransdeklerk.com of skakel my by 082 900 996.
Hierdie trekker word nou eers geparkeer tot 'n volgende keer. Mooi bly van my, Limarilou.